Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Yen-klang.
Under sitatet «Den som inte jobbar bör sulte» styrte den svenske industrimannen Nils Persson gruveselskapet i Sulitjelma. Selskapet kontrollerte gruvearbeidernes liv. Mange ble syke av arbeidet, mange ble skadet, lemlestet og flere mistet livet. I januar 1907 så fikk gruvearbeiderne nok. Fra gruvene strømmer rundt 1000 arbeidere ned på isen for å delta på møte som dannet fagorganisasjonen i Sulitjelma. Det ble et opprør som la grunnlaget for de rettighetene de fleste arbeidere i Norge og Norden har i dag. I 1858 så ble det funnet kobber i Sulitjelma, og det ble satt i gang storstilt gruvedrift. Samfunnet opplevde en enorm utvikling, og allerede tidlig på 1900-tallet så var gruveselskapet blitt landets største bergverk og nest største industribedrift. Men hvem betalte prisen for dette? Du hører på historier som endret Norge, og i dag så skal vi høre hva som skjedde i Sulitjelma vinteren 1907, og hvordan opprøret har endret Norge. Og med oss for å fortelle litt om det, Steinar Aas, professor i historie ved Nord Universitet i Bodø. Velkommen til historier som endret Norge.
Takk.
Kan vi ikke begynne med å først få litt sånn klarhet i hva og hvor er Sulis?
Ja, Sulis er jo et samfunn som ligger tett opp til den svenske grensen når man beveger seg inn fra Bodø og inn fjorden. Saltenfjorden, Skjerstadfjorden lenger inn, og så kommer du til Fauske, og det ligger da i dagens Fauske kommune. Og dagens Fauske kommune er jo da en konsekvens av industrietableringene på denne tida på slutten av 1800-tallet. Så ble da Fauske egen kommune fordi at det vokste frem industri her, og det dannet grunnlag for en egen kommune som blir skilt ut av en større kommune der inne. Og det her gruvesamfunnet ligger jo nok så høyt oppe en del av, består jo av flere gruver som er spredt utover et høyfjellsområde inne ved grensa til Sverige. Og noen av disse gruvene er jo på 300-400 meters høyde. Det er ganske værhardt her, det er lite vegetasjon, det er tøft klima, det er tidlig vinter, og det å liksom bevege seg inn i det her området her medfører ganske tøffe utfordringer til og med i dag.
Men hvem var det før det ble industri her?
Det var jo egentlig en avsides innlandsbygd der det foregikk en del trafikk mellom indre deler av Sverige over til indre deler av kysten av Norge for, særlig blant den samiske befolkningen. Så det jo en bortgjemt bygd der, som i grenseområdet der folk kunne passere mellom Norge og Sverige I den felles norsk-svenske unionen. Og særlig var det jo folk som kom fra svensk side og slo seg ned I Norge, eller brukte de norske områdene, sånn som disse reindriftssamene for eksempel fra Sverige gjorde. Så det var jo egentlig et veldig... Det jo sånn at det områdene I Nordland som ligger inne I fjordene var de mest avsides isolerte delene av Nordland. Det var jo ingen vei da, det var jo ingen jernbane, så de som bodde her innerst I fjordene, de brukte jo det som var rundt fjorden. Og I liten grad var det noe livnær seg på oppe I fjellet.
Hvordan var situasjonen over andre siden av grensen?
Altså, jeg har jo selv forfedre som kom fra nabokommunene inn på svensk side, som kaltes Pite-Lappmark. Og disse områdene som kaltes Pite-Lappmark var jo marginale områder for eksempel jordbruksproduksjon. Det var jo ikke forventet at man skulle kunne gro potet eller korn der. Det var frost tidlig, det var veldig komplisert å få og liksom holde seg selvforsynt med noe som helst. Så da mine forfedre på 1860-tallet kom over fra Arjeplog over til Norge, så var det jo for å søke seg til et rikere liv på andre siden av grensa, der det fantes fisk og det fantes muligheter for å dyrke litt potet.
Det svenskene som oppdager at det naturressurser hentet ut I Sulis?
Nei, det er jo som I veldig mange av disse nordnorske gruvetilfellene, så det jo en same. Og I dette tilfellet en same som heter Mons Petter. Han har da funnet disse klumpene av kopper. Det lignende historier når det gjelder gruvevirksomheten lenger nord, for eksempel I Bjørkåsen I Ballangen. Der det også samer som registrerer funn og får de såkalt muta, altså registrert på lensmannskontoret, sånn at funnene registrert. Og så det da spekulanter som kommer fra nærmeste byer og kjøper opp gruverettighetene og selger de videre til spekulanter eller entreprenører eller andre potensielle finansiører I utlandet. For den norske gruvenæringen på denne tida, den har ikke kapital nok til å klare å reise store bedrifter som dette uten å hente kapital fra utlandet.
Ja, men var rett og slett avhengig da av svenskene for å få ut disse naturressursene?
Ja, Sverige veldig forskjellig fra Norge, fordi der finnes det storkapital og koblinger til europeiske større finansiører. Det vet vi fra for eksempel fra Kiruna, som ligger litt lenger nord på andre siden av grensa, som fremdeles har jernmalmgruve gående, men der den kjente Wallenberg-familien, som var en veldig rik svensk familie, sto I kontakt med rike kapitalister I Tyskland, som bidro til finansiering av gruvevirksomheter I Sverige. Så svenskene har et mye mer avansert finanssektor, da, mens vi I Norge da, særlig etter 2. verdenskrig, at den norske staten går inn og bidrar til oppbygging av gruveindustri eller industribedrifter I Årdal, I Sunndal, i Glomfjord og andre plasser som medeier I industribedrifter, eller I Moirana med jernverket. Så I Norge har vi det problemet at vi nødt til å ha hjelp fra utlandet for å få startet disse bedriftene. Og det jo ganske store investeringer som blir gjort her I Sulitjelma på kort tid.
Ja, hva blir gjort?
Nei, det blir jo det som det evige problemet når ressursen ligger så langt borte fra utskipingshavna, så det jo problemet jo å etablere et kommunikasjonssystem. Så til å begynne med så frakter man da denne malmen som man henter I fjellene, som både kobber, men også spesielt svovelkis. Det jo det som blir det viktige produktet her, fordi at det bidrar til den kjemiske industrien som Persson har I Sør-Sverige. Han lager svovelsyre, og det blir brukt I ulike typer industrivirksomhet, både som I forbindelse med tremasseproduksjon og papirproduksjon, men også I forbindelse med svovelkis blir jo også brukt I forbindelse med ammunisjonsproduksjon, dynamittproduksjon, ikke sant? Det jo et nødvendig tilskudd til dette. Så svovelkisen blir jo særdeles viktig, og for å få den ut oppi fra dette isolerte området helt inne med svenske grenser, så må man da bygge en liten jernbanesnutt, og så har man lektra som frakta den ned på de nederste vannene ut til utskipingshavna I Finneid, som da I dag ligger I Fauske kommune. Og det medfører jo det at man nødt til å ha arbeidere på disse elektrene, sjøfolk, og man må ha lossa lastarbeidere nede på kajen, nede på Finneid. Man må ha jernbanearbeidere på en privat jernbane som eid av dette svenske kompaniet, med egne uniformer, egne tog, egne vognsett, eget stasjonspersonale, og man frakter denne malmen ut og inn. Og så I tillegg må man ha alle disse gruvarbeiderne som skal gjøre både mer spesialiserte operasjoner og mindre spesialiserte operasjoner. Du må ha liksom trente folk til å drive ut malmen I gruvene, som kan hantere dynamitt, som kan bore ordentlig, som kan unngå at taket ligger I gruve, taket ikke ras ned I høyene på folk. Men så trenger man også bare vanlige unge, muskelkraftige ungdommer som kan dra vogner ut og inn av disse gruvene for å tømme de I disse lagrene der man skal hente malmen ut og sende den med jernbane eller med elektra. Så det mye kroppsarbeid, det mye tungt kroppsarbeid, og det blir et veldig maskulint, mannsdominert miljø her inne I området.
Hvem det som blir hentet for å gjøre denne jobben?
Nei, du må ha inn folk inn I området, og I den fasen her hvor gruven blir etablert, så det jo en periode som historikere senere har kalt som en slags frigjørende fase for norske arbeidere fra det norske bondesamfunnet. Man snakker om kapitalismens frigjørende fase, fordi at det godt med arbeid. Og det fører til at veldig mange mennesker mobil og reiser fra det ene anlegget til det andre. Det veldig mye reising I denne fasen her av norsk historie. Og det varer helt frem til 1920 når utvandringen til Amerika slutt, og det her skrumpes inn med arbeid som følge av Første verdenskrig og kriser som følger I mellomkrigsårene. Så det en fase hvor det godt med arbeid og ungdom har mulighetene til å skape seg I fremtid. Men samtidig så jo Persson, han er veldig opptatt av å hente trente, øvde arbeidere som kan dette med gruvedrift. Og der har jo svenskene holdt på I mange år og oppøvd en veldig godt trent gruppe med gruvarbeidere som han hentet spesielt. Så I den første fasen så det veldig mange svensker som kommer dit, og det bærer jo fører jo til en sånn spesiell, blir en egen kultur her, det blir en veldig spesiell sånn litt svensk kultur da, med en eget innhold med språk og med snus og med litt av hvert. Men etter hvert så det jo da de lokale ungdommene som nødt til å bidra. Du har behov for store styrker I perioder, og da kommer veldig mange av, etter hvert på rundt 1900 så ser vi at antallet ansatte som kommer ifra gårdene og bygdene rundt dette industrianlegget kommer til da. Så det endrer seg ganske mye fram mot den fasen da denne organiseringen nede på isen skjer. Da det kommet til veldig mye lokale arbeidere, og de utålmodige, og de yngre, og de kanskje også ugift, mens de første som kom var gjerne eldre, trente, svenske, gifte arbeidere med familie.
Mm. Kan du beskrive hvordan hverdagen for en arbeider I gruvene her
Nei, det er knallhardt arbeid. Det tungt fysisk arbeid. Så veldig ofte så når man, det var blant annet en prest som heter Kristen Skjeseth, som var prest I Lofoten på 20- og 30-tallet. Han reiste etter å ha studert teologi, så reiste han for å jobbe på et anlegg I Nord-Norge I denne fasen. Og han som var en ganske utrent akademiker, han sa det at det var så tøft det arbeidet her, for det var så fysisk tungt, at det eneste han tenkte når han var ferdig på jobb, det var å gå og legge seg og få sove sånn at han klarte neste dag. Så jeg tror nok det mye av situasjonen når det gjelder dette med arbeidsforholdene, altså at det tungt fysisk arbeid, du har ondt I kroppen når du har vært på jobb. Og du søkte tilbake på brakka di som til dels ganske enkelt bygd. Det mange mann som bor på en brakke I lag, spesielt disse ungkarsbrakkene som vi får med mange sånne løsarbeidere eller enslige arbeidere. De bor gjerne samlet noen stykker I lag, og så har de et for eksempel vått tøy som må tørkes. Det fuktig luft, det dårlig med mat. Maten må de organisere selv. Og det selskapet som stort sett eier hele dette samfunnet, ikke sant? Man snakker om sånne begrep som company towns, altså at det er totalt, hele samfunnet totalt I kompaniet sin vold. Det betyr at kompaniet står for utleie av bolig til deg, det dem du betaler husleia til, det de som dikterer prisen, for du har ikke noen annen mulighet, det ikke noe konkurranse. Den prisen de tar, den trekker de fra lønna di. Og når du har spist og kjøpt mat hos dem på butikken som de driver, så har du fremdeles kanskje bare noen kroner igjen av lønninga di. Sånn at de trekker bare fra, og til slutt så sitter du kanskje igjen med veldig lite. Og hvis maten da I tillegg fryktelig dårlig, for at det krever jo litt å få fersk mat opp til dette området som, der det nesten ikke noen matproduksjon eller noen mulighet til å kjøpe mat lokalt, så vil jo maten gjerne bli dyr, den vil gjerne være dårlig. Enkelte av de som der midlertidig tar kanskje med seg maten sin selv, altså bare har tørrmat, flatbrød, brød eller andre ting, og har en kiste med mat med seg fordi at det såpass dårlig. Og hvis det da hermetikk du stort sett spiser mens du der, så kan du jo tenke deg til hvor bra det etter hvert, altså hvor trasig det etter hvert må oppleves når du jobber på en sånn plass at du nesten aldri spiser frukt, aldri kan spise grønnsaker, men stort sett bare spiser dårlig mat som med lite næring. Så det er det hele store ganske dårlige forhold her, og I og med at kompaniet liksom så allmektig, så er du litt maktesløs, du fremmedgjort, og du har få muligheter til å få gjennomslag for dine krav, annet enn gjennom ganske tøff protest.
Mm. Det jo også et klasseskille som kommer her. Det jo noen som har det bedre enn gruvearbeiderne også I dette lille, tette samfunnet.
Det klart, det er jo en provokasjon det også. Det jo så synlig I selve strukturen til et sånt samfunn. Sånn vil jo folk si at det mange plasser der det industristeder som vokser opp, om det Rjukan eller Notodden, eller det Odda eller Sauda, eller om det Høyanger eller Årdal, eller Mo I Rana for den saks skyld. Så vil man se at funksjonærer har litt bedre hus, arbeidere bor I små, mindre hus, disponenten og direktørene de bor litt høyere opp I lia, får mer sol og lys, de har de fineste tomtene, det ganske luksuriøse boliger de bor I. De har kanskje også en vaktmester som hjemme hos dem og reparerer ting, det kan hende de har innlagt vann, det kan godt hende at de har egne gartnere som rydder I hagen deres, eller de får påfyll av toalettpapir når de trenger det. Sånn at det og bare selve boligstrukturen så synlig og vis og illustrerer så veldig godt hvor forskjellige forholdene for folk, at det skriker liksom I øynene når man ser det. Og så det jo det med ikke sant, at funksjonærer gjerne kler seg annerledes, har uniformer eller andre ting som indikerer at de har en annen status, ikke sant? Mens disponenten, han var jo veldig sjeldent der. Han hadde jo sine stedfortredere som opererte I gruvesamfunnet. Han satt I sin vakre villa I Helsingborg, og den jo ikke noe hva som helst. Hvis man ser bilder av den, så vil man virkelig se at han var en rik mann. Han hadde ganske gode forhold der han holdt det til med sin flotte villa, som fremdeles et kulturminne, vakkert kulturminne I den delen av Sverige.
Kanskje vi skal få lagt ut noen bilder på Instagrammen vår, historie som endret Norge heter med det, så kan vi se litt forskjellene her. Hva det som leder opp til dette opprøret da? På på isen januar 1907. Det som jeg har forstått det, det jo mange ting som leder til denne frustrasjonen og utålmodigheten. Kan du beskrive litt hva som forløpet til dette opprøret?
Nej, altså, for det første så det jo det strukturelle som jeg nevnte i sted. Det kommer stadig flere mennesker fra lokalmiljøet her. Det består av litt yngre, nye generasjoner. De er ikke like tilfreds med forholdene. De er kanskje mer utålmodige enn det den eldre garde og de familiefolkene som kommet tidligere de møtes jo, ikke sant? Det jo litt sånn at det blir et miljø her av unge folk som bor samlet mange sammen, og de kan snakke og artikulere sine krav og snakke om disse tingene. Det har jo veldig mye å si. De blir også oppbildet av nye organisasjoner som også har agitatorer som reiser rundt for å oppfordre dem til å organisere seg. Så det helt opplagt at i tida er det en stemning som går i retning av at du skal ikke finne deg i å bli behandlet som en mindreverdig. Her er det viktig at du står på dine krav og forventer. Altså, det jo de tingene som vi ser senere i samfunnet med et rettighetsbasert arbeidsliv, ikke sant? At du har visse rettigheter du skal ikke herses med, du skal behandles ordentlig. Så det er jo en strømning i tida som er der, og det blir jo forsøkt smuglet inn diverse sånne agitatorer som skal hjelpe til å bidra på faglig organisering, ikke sant? Og noen av dem klær de ut, og de påstår at de sniker dem inn her og har hatt møter med arbeiderne for å liksom oppbilde dem.
Hvor kommer de fra da?
Nej, de kommer ju från arbetarbevägelsen. Det är ju Helene Ugland och Kata Dahlström och forskjellige. Vi har ju också Martin Tranmæl reiser upp hit och ett av de första uppdrag han får efter att denne protestaktionen har varit i 1907. Då blir han sent en särn upp till Sulis för att bidra i bygging av gruvarbetarföreningen och på kort tid bara några få år efter den aktionen på isen så har jo han vært med å etablere 11 nye gruvarbeidforeninger i 11 forskjellige gruver. Og da kommer disse her organiseringene på plass. Men så er det jo også, ikke sant, det er noe med den der alle har jo en slags iboende, i alle fall føles det noe sånn, man har en iboende evne til å ikke tåle urettferdige ting, altså urettferdig behandling, eller urett behandling, eller overgrep, vil jeg tro. Det vil man nok reagere på. Og det er jo det som skjer i dette tilfellet. Det er jo når bedriften ønsker å bruke disse slavemerkene, som arbeiderne kaller det, det er jo bare et nummer da, som skal brukes for at de skal vite hvem som er inne i gruva til hver tid på jobb, ikke sant?
Slavemerket, det kan du beskrive det? Det en lite blymerke med metall på, rett og slett?
Ja, det et metallmerke som indikerer numret på en arbeider og om vedkommende gått av eller på vakt eller ikke sant? Så det jo som et arbeiderkort eller et kort som indikerer om du på vakt eller ikke på vakt, altså ikke på jobb eller på jobb.
Ja.
Men for arbeiderne sin del så ble det jo oppfattet som at de var bare et nummer, ikke sant? De var ikke mennesker, og det klart det jo... Det føyer seg jo på en måte inn i den der forestillingen av urett behandling, av vi er ikke mennesker, vi er bare et tall, ikke sant? Så startet denne protesten. Og så er det jo det evige problemet i sånne industrisamfunn av denne typen, det er jo det at når bedriften det som er av alt, altså ei hele samfunnet, så har man da ingen fristed.
Nei.
Du bor i bedriften sine hus, du bor, og dermed når da bedriften har lagt ned forbud mot forsamling, så de skal godkjenne, så er det ikke så lett å få til noen slags møtevirksomhet eller diskusjoner eller felles. Og hele poenget er jo da at det er jo lagt opp fra bedriftens side på å pasifisere folk sånn at de ikke skal møtes for å finne ut av strategier som de kan bruke mot ledelsen, ikke sant?
Man, ja, man kunne tenke seg, da.
Ikke sant? Og at, nei, det vil bare være et, hvis man hadde et møtelokale der disse arbeiderne møttes, så vil de plutselig begynne å artikulere noen krav, og da vil de klage på forhold, og da vil de si at maten dårlig, eller at lønninga ikke bra nok. Så, så det prøver jo bedriften i det lengste å forhindre, så... Så når man ber om møter mange av disse plassene, så får man ikke lokaler til det. Og det her er jo en av grunnene til at man senere bygger det som man senere kaller folkets hus, eller samfunnshus, eller hva man enn kaller det for noe. Det er jo for at folk har et behov for å treffe hverandre, altså likesinnede mennesker, for å diskutere spørsmål som man er opptatt av. Så hvis vi skal si noe om liksom dette med liksom, hvordan dette påvirker det moderne Norge, så er det jo det som er så typisk for Norge, er jo det at vi har jo bygd opp et organisasjonssamfunn, der veldig mange i Norge er med, ikke bare i én organisasjon, men i mange organisasjoner. Og at vi bruker disse organisasjonene til å snakke om ting som vi ønsker å forbedre i samfunnet. Og gjerne bruke møtelokalene og møtefasilitetene til å diskutere utvikling av samfunnet der man tar tak i ting som man ønsker å forbedre. Mm. Og sånn sett så bidrar jo organisasjonene til å gjøre samfunnet til et bedre samfunn. Mm. Og det er jo det disse arbeiderne ønsker seg. Det er jo at her må det gå an å også få gjort noen ting med forholdene. Og da er det at de finner som en sånn Columbi-egg, eller ja, at dersom man skal klare å få til en endring i det her samfunnet, så må vi møtes, vi må organisere oss, og de møtes da på isen, fordi at den er jo ikke kompaniet, den er jo ikke person, og den styrer ikke bedriften.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er et eller annet sånn urkraft, sterkt bilde med det som jeg liker veldig, veldig godt, og gir en sånn enorm kraft til hele opprøret, føler jeg.
Ja, på mange måter så kan vi si at det her er jo liksom, det er jo litt sånn måten, vi kan tenke oss at senere vi snakker om den nordiske modellen, og vi snakker om at de nordiske samfunnene har funnet måter å forhandle om ting på for å forbedre samfunnet. Og du kan si at dersom du blir møtt på en tøff måte, så vil responsen kanskje bli tøff. Det er snakk om krefter og motkrefter, det er snakk om tese og syntese, og antitese, og så får du noe ut av det, som Hegel ville ha kalt det med sin tenking. Altså, og når da bedriften går så tøft ut som de gjør mot disse arbeiderne, og ikke kommuniserer med arbeiderne, så blir responsen en sånn fandenivoldskhet og en respons som er tøffere. Altså, er du tøff når du går ut mot dem, så får du et svar som blir tøffere. Ikke sant? Og der ser vi jo litt av det som kanskje er forskjellen på dette klassesamfunnet vi hadde i Emning der og da, men som vi etter hvert må mestre, eller som vi etter hvert må på en måte få noen fasong på. Der, for det helt opplagt at samfunnet består av mennesker som står I et motsetningsforhold til hverandre. Men hvordan skal vi løse disse motsetningene? Jo, det som da gruvarbeidforeningene senere opp, altså arbeidsgiverforeningene senere oppdaget, det jo det at det jo bra hvis vi har noen motpart, for da kan vi diskutere med dem, og så kan vi ha orden på arbeidslivet. Og orden I arbeidslivet jo bra for oss også, for da slipper vi ville streiker, da slipper vi aksjoner som vi uønsker, sitt ned aksjoner, boykottaksjoner og så videre. Da kan vi ha avtaler om at nå skal vi jobbe I lag, dere får de lønningen, vi ordner arbeidstiden sånn, og så vi enige om at det forutsigbart, og så det bra nå, og så det sånn det Og så kan vi justere det neste gang vi møtes, om ett år eller to. Men vi har ro I arbeidslivet, ikke sant? Og der har vi jo noen av de tingene som på en måte blir slått fast med disse. Det begynnelsen på at vi får et arbeidsliv der man har orden og system I arbeidslivet til glede, ikke bare for arbeidsgiverne og arbeidstakerne, altså ikke bare for arbeidstakerne, men også for arbeidsgiverne. Og det jo det som alle I utlandet misunner de norske, svenske, danske, islandske, finske arbeidslivet. Det jo at vi har ikke det der andre uforutsigbare arbeidslivet.
Det du beskriver som at bedriftene også ser verdien I det, det ser jeg jo heller ikke for meg at denne svenske bedriften gjør med en gang. Hva motstand får disse arbeiderne når de står ute på isen? Hva motsvaret?
De har jo ikke noe motsvar, for at når fagforeningene allerede dannet, så har jo ikke bedriften noe å stille opp mot.
Nei.
Da de på en måte etablert. De forsøkte I det lengste. Ja. Da de utfordret, da kan de ikke reversere. De kan ikke reversere det her. Det det som Men du kan si at det går jo en liten periode etterpå hvor det ikke går så veldig glatt med organiseringene rundt omkring. I lokalsamfunnet men det kommer mer på plass noen få år senere, da på en måte disse gruvarbeidforeningene I gang men denne første aksjonen jo på en måte det som som gjør at bedriften ikke har noen mulighet å kunne stoppe og reversere denne prosessen, den selvgående så den er ikke mulig å stoppe og senere så blir jo disse gruvarbeidforeningene de blir jo ekstremt selvbevisst og blir en spydspiss I den store forbundet arbeidsmannsforbundet som et nasjonalt det største forbundet I landsorganisasjonen som består av anleggsarbeidere og gruvarbeidere og de skal du passe deg for å puste opp og få på deg. Så de er tøff.
Men kan vi si noe konkret av det vi kjenner igjen fra norsk arbeidsliv I dag, som på en måte vi kan takke disse arbeiderne for? De får jo ned arbeidsdagen sin, blant annet.
Jo da, det klart, det jo det som jeg nevnte I stedet, dette med ordnet arbeidsliv, et organisert arbeidsliv der, som forutsigbart. Men også I det her tilfellet så det jo helt opplagt at dette med boligforhold og samfunnsforhold ellers, en direkte konsekvens av fagforeningsorganiseringen I Sulis I 1907 var jo at det ble etablert samvirkelag, sånn at arbeiderne kunne begynne å handle hos, de kunne kjøpe inn mat selv og slippe å være avhengig av denne bedriften som skalte av alt da med denne maten som de hadde. Så det var jo et sånt krav som man forventet å få igjen. Så flere av samvirkelagene I Sulitjelma ble etablert I 1907, altså samme året, kommer som en naturlig konsekvens. Og det er jo en butikk som eid av arbeiderne selv, ikke sant? Der de selv organiserer innkjøp av mat og sørger for å ha betalt lønn til noen som jobber der og sørger for at de forsynt med matvarer og I konkurranse med bedriften. Og det gjør jo det at bedriften da mer eller mindre trekker seg ut av med den her butikkvirksomheten som de mer eller mindre blir sterkt kritisert for. Så det er jo en konsekvens og av andre ting. Ikke sant? Dette med rettighetsbasert ikke sant? Arbeidsliv, det at det noen rettigheter man har og at du liksom ikke blir herset med. det er jo ganske vesentlig, og arbeidstidsordning som jeg nevnte også, så ja. Det er jo sånne ting som man i dag ser på som helt naturlig. Lengden på arbeidstida, muligheten for ferie, muligheten for fritid.
Du beskrev jo at dette samfunnet var delt inn i ulike klasser også. Når arbeiderne, de som er da på før dette opprøret, var nederst for å fornye selvtillit og ser at de har makt i det å organisere seg og stå sammen. Hva gjør det med klasseskille på en så liten plass?
Altså, klasseskille består jo, og forholdene mellom arbeiderne er jo på en måte sementert og synliggjort. Men denne klassebevisstheten blant disse lavere sosiale lagene er jo helt opplagt mye sterkere. Og så er det jo den der fornyet bevisstheten omkring at du faktisk kan gjøre en forskjell. Altså at du kan bruke organisasjoner og foreninger til å diskutere fremtiden din og artikulere krav som kan endre forholdene der du bor. Men det er jo det der med å løfte de gruppen som er nederst på rangstigen, og at de kan ha noenlunde en jobb å leve av, ikke sant? Eller en lønn å leve av, og arbeidsforhold som gjør at du ikke fryser ihjel på den brakka der du er, og at du ikke trenger å betale for veden når du fyrer. Altså, det er jo mange sånne ting som koster når du er oppe i gruvesamfunnet der, og som gjør at det er ganske trasig for deg når du bor der oppe, for at det er dårlige forhold. Og når Martin Tranmæl kommer opp og får lov å komme inn der, for tidligere var det jo forhindret fra arbeiderbevegelsen. Han var jo en sentral mann i spesielt opp av Arbeiderpartiet for å liksom hjelpe til med organiseringen her. Så får han jo en kjempestor oppslutning om det aviser som han har gitt ut, som kom ut i Trondheim, der han var redaktør. Folk kjøper jo abonnement og vil lese om de her tingene, og vil holde seg oppdatert om hva som er de politiske spørsmålene som denne avisen er en del av. Altså, i massedemokratiet i Norge får flere organer som skal målbære ulike politiske holdninger. Så at i den fasen her så vokste jo frem nye aviser som skal også trekke frem de her sakene som er viktige for de lavere sosiale lagene i samfunnet. Vi har jo nettopp hatt et valg i Norge, og i utgangspunktet så man for seg at det politiske Norge skulle være todelt, sånn som i Storbritannia. Det var liksom venstre og høyre som skulle være partiene. Og så lagde man en valgordning som favoriserte dette systemet, og sånn som man har i England nå. Men med at arbeiderbevegelsen vokser frem på denne tida, så får vi plutselig et tredje parti som får oppslutning nesten av en tredjedel av folket, men som allikevel ikke får representasjon i parlamentet av en tredjedel av representanter. Så at det tvinger jo frem nye valgordninger og en mer demokratisk respons. Så på mange måter så bidrar jo det her til å gjøre Norge til et mer fullkomment demokrati. Man får flere politiske organ, aviser for eksempel, i det offentlige ordskiftet som kan målbære ulike perspektiver på samfunnet. Ikke bare venstreaviser, ikke bare konservative aviser, men også venstre- eller sosialistiske aviser. Og vi får en mye mer mangfoldig offentlighet og et offentlig ordskifte da, som er følge av disse nye bevegelsene.
Mm. Denne historien om opprøret i Sulis 1907 er jo, som du peker på, ganske sentral i utviklingen av Norge, men en litt sånn underfortalt historie. Men i høsten så kommer det en stor kinofilm. Nils Gaup er regissør, har jobbet lenge med denne historien. Hva forventninger har du til mottagelsen av når denne historien kommer ut?
Jeg vet egentlig ikke. Nils Gaup har jo sin stil når det gjelder å lage film, så det kan godt si at folk liker eller misliker stilen og måten han, dramaturgien hans. Men jeg tror nok det vil fange, eller han vil nok klare å skape en stemning som kan beskrive en situasjon i en historisk periode, epoke av norsk historie, som er veldig turbulent og som er veldig preget av denne urolige omkalfatringen av samfunnet, starten på den omformingen av dette gamle standsamfunnet eller bondesamfunnet som I ferd med å liksom gå inn I en fase hvor det blir et klassesamfunn, hvor man ser at, at motsetningene I samfunnet blir klarere. Men også det at folk selv ser at de klarer og de kan påvirke sine egne liv gjennom handling, ikke sant? Så tidligere har liksom samfunnet vært veldig statisk. Man oppfattet det som lite mobilt. Ikke kunne man reise dit man ville. Ikke kunne man avansere så veldig mye ut av den stand man var født I. Man var liksom husmann, og man ble husmann når man var født husmann. Var man bonde, fri bonde og hadde egen gård, så ville man kanskje arve sin fars gård og fremdeles være bonde når man hadde levd et langt liv, ikke sant? Mens med det her det nye samfunnet så får du plutselig en mulighet til å bli minerer eller fordrer eller kaptein på lekter hvis du står på litt og du kan skape på en måte egen fremtid hvis du litt ivrig og flytter på deg og drar en plass for å liksom skape deg et nytt liv. Eller du kan bli sekretær I Gruvearbeiderforbundet selv om du kommer fra en husmannsplass. Så det endrer liksom mulighetene, og det tror jeg nok han får frem den her turbulensen I dette samfunnet, disse spenningene som I dette samfunnet, det tror jeg nok han kommer til å få veldig godt frem.
Når vi I denne podcastserien spør hvordan har dette endret Norge, kan vi også peke på at det har endret tankesettet og det å gi et bredere lag av befolkningen da et håp om et bedre liv?
Ja, det tror jeg nok du har rett I, og jeg tror også det at den der ideen om det kollektive, dersom man skal kunne fremme individet, ikke sant? Altså dersom du ønsker å få en bedre fremtid for deg selv, så må man stå sammen. Den der ideen der jo noe som har preget det her samfunnet veldig mye, og som jeg tror vi kanskje også må ta litt lærdom av I dagens situasjon, for den individualismen som på en måte preger samfunnet nå er jo ofte ikke, det inspirerer på en måte ikke nødvendigvis til kollektive løsninger eller kollektiv aksjon. Så akkurat der så viser jo den en måte å, liksom en måte å agere på hvis du ønsker å liksom skape en bedre fremtid for deg selv. Så kan du faktisk gjøre det med å stå sammen med andre.
Før vi runder av nå, så skal jeg nevne at det kommer en ny episode «Historier som endret verden» med Christian Konglund på torsdag. Følg oss også gjerne på Instagram, der legger vi ut bilder som relatert til episodene. Kanskje vi får lagt ut et bilde av dette slavemerket, for eksempel, denne uken. Gå inn og sjekk der. Steinar Aas, professor I historie ved Nord Universitet I Bodø. Tusen takk for at du fortalte oss om Sulis 1907. Og takk for at du tog deg tid til oss I «Historier som endret Norge».
Takk selv.
Gjenklang. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.